täällä Kouluradio. Ennen kuin varsinainen ohjelmamme alkaa, pieni katsaus tämän viikon lähetyksiin.
Suomalainen koulujärjestelmä kaipasi remonttia 60-luvulle tultaessa. Maassa haluttiin tarjota mahdollisimman laaja yleissivistys kaikille, mutta myös opetuksen sisältöä haluttiin muuttaa. Tässä peruskoulun historian toisessa osassa kuullaan, millainen opetuksen laboratorio oli kokeiluperuskoulu. Toivakassa se aloitettiin ensimmäisten joukossa vuonna 1967. Koulun rehtorista, opetusneuvos Erkki Koskesta, tuli peruskoulun matkasaarnaaja ja aikansa mediavaikuttaja. Tässä ohjelmassa hänen lisäkseen kertovat kokeilukoulun alkuvaiheista tuolloin opettajina toimineet Terttu ja Seppo Solanti. Koulua halusivat muuttaa myös nuoret, ja erityisesti Teiniliitolla oli vahvoja näkemyksiä koulutuksesta. Nykyisin aikuiskasvatustieteen professorina toimiva Yrjö Engeström oli Teiniliiton aktiiveja ja järjestön koulutuspolitiikan linjaaja. Mutta mikä siinä vanhassa koulussa sitten oikein oli vikana, kun nuoret niin kiihkeästi halusivat sitä uudistaa? Yrjö Engeström.
60-luvun teinien laajamittainen uudistusliike, joka tosiaan oli hyvin kriittinen koulujärjestelmää ja koululaitosta kohtaan, niin se ensisijaisesti suuntautui tämmöisiä koulun perinteellisiä, voisi sanoa niin kuin ylhäältä alas tulevia tämmöisiä auktoriteettirakenteita vastaan, eikä ehkä niinkään ollut alun perin kovin selvillä siitä, mikä voisi olla vaihtoehto. Siinä oli varmasti kysymys tästä, että nämä meidän suuret ikäluokat, joihin minäkin kuulun, tuli siihen vaiheeseen, että me haluttiin itsenäistyä ja koettiin, että meillä on omia ajatuksia ja oma tahto, ja että koululaitos ei pysty oikein vastaamaan niihin ja että meidän ääntä ei kuulla. Ja sen takia me ruvettiin vaatimaan demokratiaa, josta tuli sitten tämä kouludemokratian idea. Ja erilaisia aika radikaaleja uudistuksia jopa niin, että yhdessä vaiheessa me vaadittiin tämmöistä kokonaan ikään kuin vapaata koulua, jossa oppilaat saisi hyvin pitkälle määrätä, mitä opiskelee ja miten.
Summerhill-ideologia.
No joo, sillä oli vaikutusta, että me toki niin kuin, se oli myöskin aika, jolloin avauduttiin maailmaan, kansainvälisyyteen ja otettiin esikuvia eri puolilta maailmaa. Ja tämä tunnettu Summerhill-koulu oli yksi sellainen esikuva. Mäkin kävin siellä, vietin pari viikkoa silloin vuonna 1968. Se oli tietysti sillä tavalla tärkeää, että voitiin nähdä käytännössä, että kyllä tämmöinen niin kuin kokonaan toisella tavalla järjestetty koulu myöskin voi toimia.
Kuinka paljon nuorison ääni näkyi silloin, kun käytännössä ruvettiin sitä uutta koulua rakentamaan?
No siinä on oikeastaan paradoksi, että Teiniliitto syntyi siis tämän vanhan koulun tuloksena ja oli oikeastaan hyvin riippuvainen siitä, että meillä oli pitkä oppikoulu. Tämä pitkä oppikoulu, johon sisältyi tämmöinen teiniksi tuleminen, eli se, että oli keskikoulu ja lukio yleensä samassa kokonaisuudessa, niin se oli tämmöinen, voi sanoa, kasvualusta tälle teiniradikalismille. Ja voi sanoa, että peruskoulu ikään kuin huomaamatta hävitti sen kasvualustan, koska peruskouluhan merkitsi sitä, että lukio ja kaikille pakollinen peruskoulu niin jyrkästi irkaantui toisistaan. Eli siis tämmöinen pitkä kasvuvaihe yhdessä ja samassa kouluyhteisössä peruskoulumuoto itse asiassa hävisi. Mutta toki niin Teiniliitto ja teiniaktivistit oli kaikki peruskoulun kannalla voimakkaasti. Että se nähtiin, että se on ehdoton tämmöinen tasa-arvon toteutumisen edellytys. Me ei itse tajuttu, että se itse asiassa tämmöinen koulujärjestelmän muutos söi myöskin sitten kyllä tältä teiniradikalismilta tämän, voi sanoa, sosiaalisen perustan pois. Varmasti peruskoulusta tuli huomattavasti oppilas keskeisempiä oppilaille ikään kuin myötämielisempiä, avoimempi pedagoginen ympäristö kuin mitä vanha oppikoulu oli koskaan ollut.
Millaista kasvatusideologiaa noudatettiin silloin, kun sinä opiskelit koulussa?
Se koulumaailma oli hyvin, voi sanoa, niin kuin yksiarvoinen. Että sillä oli yksi totuus, ja se oli se oppikirjojen ja opettajien totuus. Ja jos se ei miellyttänyt, niin sitten tavallaan varsinkin oppikoulu toimi sillä tavalla, että se potkasi ulos. Nyt jälkikäteen, kun ajattelin, niin moni sellainen kaveri, jotka tuli pikkusen enemmän ikään kuin ehkä vähän työläistaustasta tai jostakin syystä muuten, niin kun ei sopeutunut siihen kouluun, joiden ajattelutapa oli erilainen, niin kyllä se koulu onnistui ne ulos heittämään yleensä. Et siis oppikoulu oli erityisen vahvasti tällainen, voi sanoa, niin kuin yhden maailmankuvan ja yhden tämmöisen niin kuin kurin ja järjestyksen koulu. Edelleen vielä 60-luvulla. Ja sitä vastaanhan se niin kuin kapinointi lähti. Eli haluttiin, että tämmöinen, mitä silloin kutsuttiin kotiuskonto ja isänmaa, niin että se ideologia, että me ei tarvita tällaista yhtä mallia, vaan meidän täytyy saada itse löytää omat mallimme.
Täällä Kouluradio.
Viikon kuluttua maanantaina tutustutamme teidät Suomen Pankkiin ja sen tehtäviin. Koska Kouluradio-vihkon painamisen jälkeen on maassamme tapahtunut devalvaatio, mitä selvitellään myöskin tässä ohjelmassa, voisi esitystä havainnollistaa, jos luokkaan saataisiin ulkomaiden valuuttakurssit lokakuun alkupuolelta.
Opetusneuvos Erkki Koski, te olette ollut opettajana, rehtorina kouluhallinnossa ja olitte Toivakassa peruskoulussa, kun Toivakasta tuli peruskoulun kokeilukoulu. Miten Toivakasta tuli kokeilukoulu?
No, Toivakassa oli kunnallinen kokeilukeskikoulu, joka aloitti toimintansa 1961. Ja kouluhallitus esitti Toivakan kunnalle ja monelle muullekin kunnalle, joissa oli kunnallinen kokeilukeskikoulu, siirtymistä tähän uuteen peruskoulukokeiluun. Luottamushenkilöt tekivät päätöksen, vastustusta oli, mutta niin syksystä 1967 kokeilu alkoi ja siinä oli kiire, koska 18. elokuuta vasta myönnettiin lupa ja koulu piti käynnistää heti syksyllä 1.9. alkaen.
Mikä muuttui?
No, ensinnäkin kansalaiskoulu, entinen kansalaiskoulu ja tämä kunnallinen kokeilukeskikoulu yhdistettiin yhdeksi ja samaksi kouluksi. Opettajavoimat yhdistettiin ja alku oli sitä, että se ensimmäinen luokka, joka tuli yläasteelle, eli 7. luokka, organisoitiin siten, että ei ollut lahjakkuuden mukaista oppilaiden erottelua eri luokille. Se oli meidän koulussa nimenomaan hyvin tyylipuhdas, sillä oppilaat pantiin suurin piirtein aakkosjärjestykseen ja siitä sitten laitettiin nämä luokat 30 pyöreästi jokaiseen luokkaan. Kolmiluokkasarjainen koulu oli. Ja erikoista oli sitten se, että piti tehdä sellainen työjärjestys, että organisoida nämä ryhmät yli luokkarajoja niin, että saatiin nämä ryhmät yhtä suuriksi.
Herättikö se vanhemmissa närää, että kaikki laitettiin samaan?
No ei kyllä minulle asti tullut ja tämä hoidettiin sillä tavalla, että minä esimerkiksi kiersin kaikissa ala-asteen kouluissa kertomassa, minkälainen uusi systeemi on. Sittenhän meistä tulikin Toivakasta koulu, jonka ääntä kuultiin juuri siitä syystä, että minä tein hyvin tarkkaan nämä jaottelut niin, että oli tasapuolisesti yleiskurssin, keskikurssin ja laajan kurssin opiskelijoita samalla luokalla yhtä paljon, taikka kuitenkin, että ne oli hyvin, hyvin sekaisin nämä. Siitä saatiin kokemusta, että pelaako tämä yleensä.
Erkki Koski, olette tainnut olla aikamoinen peruskoulun matkasaarnaaja ja mediajulkis, kun katsoo tätä mieletöntä mappia.
parhaina vuosina pidin 80 eri puolilla Suomea koulutustilaisuutta.
Minkälaista ohjeistusta te saitte ylhäältä päin kouluhallituksesta, läänistä? Kuka ohjeisti kokeiluperuskoulun rehtoria?
Kyllä se oli umpihankkeen kulkemista. Voidaan sanoa näin, että lääninhallituksen koulutoimen tarkastajat, entiset koulutoimen tarkastajat, kysyivät meiltä, että minkälaista se on ja miten te olette järjestäneet ne. Kouluhallituksessa oli ylitarkastajana Erkki Aho-niminen henkilö, josta sitten myöhemmin tuli kouluhallituksen pääjohtaja. Ja hän myöskin oli hyvin kiinnostunut siitä, että miten missäkin kokeilukoulussa onnistutaan tässä periaatteen ratkaisuissa.
Mikä oli vaikeinta tuossa peruskoulun suunnittelutyössä tai kokeilutyössä?
No voi sanoa näin, että se yllätti sen sekakoosteisen heterogeenisen perusluokan opetus. Ei ollut yksinkertaista opettaa hyviä ja vähemmän hyviä samassa luokassa. Ja siitä syntyi, riippuen nyt opettajasta ja aineesta, käytöshäiriöitä ja tällaisia, mutta ne saatiin, sanotaanko nyt yhteistyöllä, opettajien kanssa yhteistyöllä ja sitten perustamalla kouluun oppilaskunta, joka järjesti illanviettoja ja me kutsuttiin niihin aina mukaan myöskin oppilaiden vanhemmat ja koulun johtokunta.
Mitä virheitä tehtiin peruskoulussa alkuaikoina?
No en tiedä, että alkuaikoina tehtiin virheitä. Tämä tasokurssijärjestelmähän oli eräänlainen myönnytys niille peruskoulun vastustajille, että nyt kaikki pannaan samaan, se ei onnistu. Ja opettajat olivat innostuneita, esimerkiksi kielten opettajat, kun he joutuivat opettamaan niin hyvin, että kukaan ei luopunut siitä ylimmästä kurssista, laajasta kurssista. Ja sitten toisaalta he kannustivat keskikurssilla olevia siirtymään laajalle kurssille, kun he huomasivat, että sillä onkin ainesta tähän kielen opiskeluun. Eli tämä tasokurssijärjestelmä oli siinä mielessä hieno, että se antoi opettajalle kyllä sellaista kunnianhimoa opettaa ja huolehtia niistä lapsista. Ja hyvin vähän tapahtui niin, että joku vaihtoi laajan kurssin keskikurssiksi ja keskikurssin yleiskurssiksi. Tämä liikenne oli aina ylempään suuntaan. Ja siihen aikaan oli sitten tämä tukiopetuskiintiö. Nythän sitä ei enää ole ja se on suuri virhe. Silloin ei ollut meillä lainkaan erityisopetusta. Nyt meillä on kuntia, joissa erityisluokille eristetään ikäluokasta noin 20% erilliseen kouluun. Eli siitä on tullut nyt yleinen kansalaiskoulu ja tulossa. Ja minä olen erittäin pahoillani ja huvittavaa on se, että muutama vuosi sitten saksalaisia kouluihmisiä ja professoreita tuli tänne Jyväskylään kysymään juuri tätä samaa, mitenkä Suomessa peruskouluun siirtyminen onnistuu. Että he ovat nyt sillä matkalla ja he haluavat saada kokemuksia siitä. Ja kysymys oli, millä tavalla te onnistuitte nimenomaan siinä, että vanhemmat sen hyväksy. Ja minä siihen sitten sanoin, että kun he kertoivat, että heillä tämä niin sanottu heikompi aines jää työpaikkoja ulkopuolelle, kun he eivät jatka missään. Ja on vain kouluja, hyvien oppilaiden kouluja ja huoneen oppilaiden kouluja. Ja nämä huoneen oppilaiden koulut jäävät sitten jatkokoulutusta vaille. Ja että he haluaisivat nyt samanlaisen koulumuodon kuin meillä, jossa on kaikki oppilaat samassa koulussa. Niin minä sanoin, että joo, että tämä on kyllä hieno homma, että tulette tänne tätä kysymään, että meillä on suuntaus nyt takaisin siihen, mistä me lähdettiin. Ja se on ihan totuus, että sitä on purettu pikkuhiljaa ja oppikirjoja kierrätetään ja silloin oli oppikirjat jokaiselle annettiin joka vuosi. ja me oltiin paljon köyhempi yhteiskunta silloin, mutta se mikä meillä oli paljon suurempaa oli oppilaiden ryhmittäminen. Meillä oli 32, jopa 33 oppilaan luokkia ja ei ollut yhtään erityisluokkia, ei ollut erityisopetusta, ei ollut minkäänlaista. Meidän piti vain pärjätä näiden oppilaiden kanssa, mutta henki oli niin hyvä, että ketään ei jätetä eikä pudoteta alaspäin eikä pois. Että sellaista minä toivoisin Suomen kouluun tänäkin päivänä, että työ palkitsee silloin, kun siinä näin onnistuu. Sitten vuonna 1985 tasokurssit poistettiin, ja mistä se johtui? Se johtui siitä, että oli vaikeata suunnitella jatkokoulutus, kun tuli kolmen eri sortin ihmisiä yhteisestä koulusta niin kuin ammatillisiin koulutuksiin ja lukioon, ja sitten, että se oli edelleen eriarvoistava koulu, kun yleiskurssilaiset eivät voineet hakeutua esimerkiksi lukiokoulutukseen. Ja sen jälkeen sitten ruvettiin kehittämään niin, että tällä hetkellä ne on heterogeenisiä nämä opetusryhmät, tai pitäisi olla, mutta minä tiedän, että näin ei kaikissa paikoissa ole, vaan nyt on semmoinen niin sanottu piilotasoryhmäjärjestelmä, jossa on otettu huomioon oppilaan menestyminen ja on niin kuin 9 ja 10 oppilaat ja 7, 8 ja sitten on 5-6 oppilaat omina ryhminään. Ja tähän on ajettu koulut sen takia, että alkujaan oli suunniteltu niin, että tästä tasokurssijaottelusta luovuttaessa puolitetaan kielten, matematiikan ja matematiikan opetusryhmät, niin että niitä voidaan sitten opettaa. Esimerkiksi 25 oppilaan luokkat olisi 12 ja 13 oppilaan ryhmissä vierassa kielessä ja matematiikassa. Mutta näin ei sitten resurssoitu ja piilosysteemit on nyt tullut, ikävä kyllä.
Kun peruskoulu eteni ja peruskoulu tuli etelään, niin vastustushan oli aika suurta.
No, tämä on yksi mitä lempiaiheita minulle, kun siellähän oli voimakkaita koulupersoonia, joissa oli sitten yhdisty myöskin poliittinen voima. Ja kun tämä peruskoulu siirtyi Helsinkiin, niin tämä voimistui sitten, että vielä olisi mahdollista peruuttaa jotakin peruskoulusta, kun se siirtyy meille, että tänne etelään. Ja minä käytin sitä sitten hyvin kivasti hyväksi, peruskoulun hyväksi. Minä yritin tehdä kaikkeni silloin kokeiluvaiheessa, että saataisiin näitä epäkohtia korjattua, mitä oli. Ja yksityisoppikoulujen liitto järjesti päivät tuonne rakennusmestarien talolle Helsinkiin, ja minä pystyin hankkimaan itselleni sieltä puheenvuoron. Ja otsikkona oli peruskoulun epäkohdat. Ja minä latasin siinä kaikki mahdollisen, mitä minä tiedän, että mitä ei ollut hoidettu kuntoon. Kaikissa uudistushankkeissahan on se vika, että kun se on saatu pyörimään, niin sitten se unohdetaan. Ei enää lisätäkään rahaa ja panostusta pienten yksityiskohtien kuntoon laittamiseen. Ja minä toin nämä siinä puheessani ilmi, niin seuraavana aamuna Erkki Aho, joka silloin oli kokeilutoimiston päällikkönä tuolla kouluhallituksessa, ja Erho Oittinen oli kouluhallituksen pääjohtaja, niin Erkki Aho soitti 7 aikaa aamulla minulle ja sanoi, että pääjohtaja haluaa tietää, mitä minä olen puhunut rakennusmestarien talolla. Ja seurauksena oli se, että 13 työryhmää kouluhallituksessa aloitti pohtimaan niitä epäkohtia, mitä minä toin puheessa julki. Ja minä sain taputuksia puheessa, vaikka minä olin siellä niiden peruskouluvihollisien edessä puhumassa. Ja kuitenkin minut tunnettiin todellisena peruskoulun puolesta puhujana. Siellä kaikki pienetkin epäkohdat tuotiin julki ja yritettiin niillä kammeta peruskoulua viimeisillään, kun se tuli sinne etelään. Ja minä menin sinne puhumaan näistä epäkohdista jotta minä sain ne epäkohdat sitten hallinnon käsittelyyn kouluhallituksessa.
Jäikö joitakin asioita toteutumatta? Mikä oli, Erkki Koski, sellainen, mikä jäi toteutumatta?
No näin yksi, kaksi sanottuna, niin virallisia asioita ei varmasti jäänyt toteuttamatta, mutta jokainen koulu on omanlaisensa ja riippuu siitä opettajan ja rehtorin innokkuudesta ja ammattitaidosta ja näkemyksestä, mitä siellä tehdään näiden nuorten hyväksi. Ja tämä oli ehkä sitten, kun se peruskoulu toteutui tuonne etelään mennessä, niin se tuli yhä enemmän sellaiseksi viralliseksi kouluksi. Eli tämmöinen ylimääräinen työ ja lämpö, mikä oppilaiden kanssa täällä koettiin kokeiluvaiheessa, siihen olisi pitänyt satsata enemmän, jopa sitten pieniä resurssejakin, eikä olisi tehty liian tiukkaa teoreettista semmoista stressikoulua, mikä se tänä päivänä osaltaan on.
Opetusneuvos Erkki Koski, peruskoulu on vakiinnuttanut asemansa, mutta tällä hetkellä tiedetään, että koulussa on aika paljon ongelmia. Mitä nyt koululle pitäisi tehdä?
Taito- ja taideaineita pitäisi saada jollakin tavalla sinne lisää, mutta se on ihan selvä, että kun 30 tuntia viikossa on, jos sen yhden siirtää joltakin pois johonkin toiseen oppiaineryhmään, niin se ei vaikuta se yksi tunti lisää mitään. Ja sen takia minä toisin esille tämän vapaaehtoisen kerhotyön palauttamisen, jossa nuoret ihmiset voisivat erikoistua sitten harrastamaan sitä ainetta, esimerkiksi käsityötä, musiikkia, kotitaloutta, vierasta kieltä, tietotekniikkaa ja niin edelleen, riippuen siitä, minkälaisia kykyjä opettajissa löytyy. Esimerkiksi turha on kuoroa perustaa, jos ei kukaan opettajista osaa johtaa kuoroa. Ja tämä tekee sen taustalla ymmärrettäväksi, mitä minä tarkoitan, että koulun opettajien kyvyt pitää saada käyttöön oppilaiden hyväksi. Tällä tavalla saadaan se koulu eläväksi ja oppilaat innostumaan, kun he saavat omaan taitoonsa sovellettuja opetustuokioita koulun puitteissa. Oppilaskunnat pitäisi saada niin kuin uudestaan voimaan ja siihen kunnolliset palkkaukset. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, kun nämä nuoret tänä päivänä tarvitsevat sellaista keskustelutukea ja apua, niin tämä kuraattori- psykologitoiminta voitaisiin saada jossakin muodossa takaisin taikka kehittymään. Ja kyllä kouluterveydenhuolto pitäisi olla niin kuin se oli ennen, että kouluterveydenhoitaja antoi myöskin tätä henkisen puolen tukea opiskelijoille ja oppilaille. Nythän tästäkin on tingitty hirvittävän paljon. Kaikki ryntäsivät omia ajatuksiaan tuomaan siihen peruskoulun opetussuunnitelmaan, ja se paisu. Ja se ei jättänyt sitten tilaa tämmöiselle oppilaiden ja opettajien väliselle yhteistyölle eikä oppilaskunnan toiminnalle.
Terttu ja Seppo Solanti ovat jo kauan sitten jättäneet koulumaailman, mutta he olivat opettajina kokeiluperuskoulussa ja Seppo Solanti myöhemmin rehtorina. Millaista oli peruskoulun alkuvaihe, Terttu Solanti?
Ensimmäinen asia, mihin törmäsi, oli oppikirja-asia. Ei ollut olemassa peruskoulun oppikirjoja. Käytettiin kokeiluperuskoulun oppilaille Setälä Nieminen Ojajärven äidinkielen kielioppia, jota oli opettaja itse käyttänyt tai lukenut koulussa. Ja monisteita pyöriteltiin. Monistuskone oli tärkeä ja se oli ahkerassa käytössä. Ja olihan siinä pikkuisen tietämistä, kun luokkaan tulee oppilaita, jotka ilmoittavat, että en ole koskaan lukenut yhtään kirjaa enkä aio lukea. Mutta jos tällainen oppilas sitten 9. luokan jossakin vaiheessa ilmoittaa, että tämä oli ensimmäinen kirja, minkä eläissäni luin, onko sinulla samanlaisia, niin se oli eräänlainen voitto.
No mitä tapahtui, kun yhdistettiin erilaiset oppilaat, että oppilaat, jotka olisivat menneet keskikouluun tai oppikouluun, että kaikki oppilaat oli samassa peruskoulussa. Näkyykö se täällä Toivakassa?
Kyllähän se varmasti jollakin tavalla näkyi, mutta meillä kuitenkin oli suhteellisen pienet luokat. Ja kaikki oppilaat hyvin tunsivat toisensa. Ja opettajan piti siinä vain haistella, mitä voi vaatia keneltäkin. Ja sen mukaan sitten sopeuttaa tätä opetusta.
Se oli aika vaatelias laji opettajalle, mutta kuinka paljon te saitte sitten oppia tai neuvoja, miten peruskoulussa piti opettaa, kun kokeilukeskikoulusta ja kansalaiskoulusta tuli kokeiluperuskoulu, niin miten opettajia ohjastettiin?
Kouluhallitus järjesti meille koulutustilaisuuksia. Mutta ihan siihen opetustyöhön kovin paljon ei varmasti ollut myöskään aineksia kouluhallituksella, että koska kaikki oli kokeilua uutta. Alppilan kokeilukoulu oli ja siellä oli ollut opettajan äidinkielen opettajana Terttu Tupala, joka sitten tuli kouluhallitukseen äidinkielen ylitarkastajaksi. Ja hänen johdollaan sitten toimi muun muassa tämmöinen äidinkielen työryhmä, joka yritti jotakin materiaalia saada ja jonkinlaisia vihjeitä sitten näille opettajille.
Mutta eikö se tuntunut aika epätoivoiselta opettajan kannalta, että ei ollut ohjeita, että piti itse keksiä, että miten tästä mennään eteenpäin?
Kyllähän se varmasti monta kertaa nyt aika kultaa asioita ja ihan tarkkaan niitä ei enää muista, mitä ne ongelmat olivat. Mutta se jo, että ei ollut opetussuunnitelmaa, kun lähdettiin kokeilemaan. Jonkinlainen peruskoulun kokeiluopetussuunnitelma jossakin vaiheessa ilmestyi, mutta sekin oli vielä kokeilua. Ja kyllä se varmasti oli monella niin, että sitä lähdettiin siitä oppikoulun äidinkielen opetuksesta. Ja sitä löysettiin sitten niin paljon kuin oli milloinkin tarpeen löysätä.
Seppo Solanti.
Oppikirjoja ei siihen aikaan ollut vielä kovin runsaasti niin kuin nykyisin, vaan kautta maan oli suurin piirtein samat oppikirjat. Jotkut oppikirjat olivat hiukan uudempia ja uudenaikaisia. Tuossa Terttu mainitsi tuon Alppilan yhteiskoulun, hänellä oli sieltä idoli ja minultakin oli Paavo Malhinen, matematiikan opettaja, joka laati semmoisen varsin käyttökelpoisen, myöskin käytännöllisen sopivan matematiikan oppikirjan, joka huomattavasti helpotti tätä opettajan valintatyötä siinä opetustyössä. Että se oli jollakin lailla voimakkaan nykyaikainen verrattuna kaikkeen muuhun matematiikan opetusmateriaaliin. Tosin geometrian puolella taas erehdyin ottamaan uuden aikaisen kirjan, joka todella oli tosi hankala ja vaikea. Mutta tämmöistä varmasti sattui muillekin opettajille sen peruskoulun aikana.
Mutta sitten oli joukko-oppi, jonka me sen aikaiset koululaiset muistamme. Missä vaiheessa tuli joukko-oppi ja koska se joukko-oppi hylättiin? Sehän hylättiin myös joskus.
Periaatteessahan se ei koskaan tullut eikä sitä koskaan hylätty, vaan tämä nimi ilmestyi. Tämä joukko-oppiperiaatehan on matematiikan perusperiaatteita ja jossakin vaiheessa niin yritettiin koko matematiikka tulkita sen joukko-opin kautta. Hyvä yritys, eikä ihan typeräkään, mutta oppilaiden kannalta varsin mahdoton, koska minun mielestäni joukko-oppi on korkeampaa matematiikkaa eikä peruskoulun matematiikkaa.
Eli meille juuttaille junteille ei olisi kannattanut joukko-oppia opettaa, että se olisi pitänyt siirtää sinne yliopistoon, että olisi kannattanut vaan...
Se olisi pitänyt antaa olla siellä yliopistossa eikä alakoulussa.
Mutta tämähän kertoo siitä, että peruskoulun alkuaikoihin sisältyy aikamoinen idealismi. Oliko se myös liian teoreettista?
Kyllä se varmasti tämä teoreettisuus yllätti ainakin sellaisen oppilasaineksen, joka oli hyvin käytännöllistä ja olisi mielellään tehnyt käsillään töitä. Ja ainakin itse koin sen melkoisena menetyksenä, että käytännön aineet hävisivät. Ja vähän turhan painokkaasti oli sitten tämä lukijoiden tavoite esillä esimerkiksi tässä kielen opetuksessa. Ainakin tuntui siltä, että vieraiden kielten opettajat odottivat, että äidinkielen kielioppiasiat opetetaan niin, että vieraat kielet voivat hyödyntää. Se ei aina suinkaan onnistunut.
Mitä sitten taideaineille tapahtui? Mikä niiden rooli oli siinä alussa peruskoulussa?
Mulla on sellainen tuntuma, ei omaa kokemusta, että taideaineet olivat aika lailla paitsiossa.
Eräs syy tähän paitsioon oli se, että kokeiluperuskoulut olivat pieniä. Ja ei sinne voi ketään taiteilijaa saada tätä asiaa viemään eteenpäin. Nämä olivat useimmiten jonkun muun aineen opettajan sivuaineita. Ja tältä pohjalta ei todellakaan vahvaa panosta voitu sinne antaa kokeiluperuskoulussa.
Tässä varmaan näkyy sellainen 60-luvun ajattelu, että koulun on yhteiskunnallistuttava ja koulun on oltava tiedostava. Ja sitten, että se on hyvin niin kuin sellaista tietopohjasta. Olivatko nämä vaatimukset liioteltuja suhteessa oppilaiden ikään?
En tiedä. Ne vaatimukset olivat kuitenkin niitä samoja, joita oli jo koululaitoksessa rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana vaadittu. Mutta sitten kun ruvettiin mainostamaan, miten hauska koulu peruskoulu on ja miten siellä opitaan koulussa asiat eikä tarvitse kotona tehdä töitä, niin se lisäsi sitten aika paljon niitä vaatimuksia siihen opetusmateriaaliin ja myöskin tuntikäyttäytymiseen, että mitä tehdään tunneilla, miten siitä tehdään hauska siitä tunnista ja miten ne asiat voidaan opettaa niin, että kotiin ei jäisi tehtä.
Tuliko opettajista viihdyttäjiä?
Ehkä joistakin tuli.
Joskus tilanne karkasi käsistä, koska tämä teoreettinen vaatimus oli suurempi kuin mihin opettajan ja oppilaiden kyvyt riittivät. Tilanne karkasi herkästi mellakoinniksi.
Eli siis peruskoulun alkuaikoina maalaiskouluihin tuli myös kurinpito-ongelmia, kun haluttiin viihdettä ja sitten toisaalta oli liian raskas taakka.
Näin oli.
Mikä teidän mielestänne peruskoulussa oli hyvää silloin, kun se tuli? Mikä siinä oli parasta?
Se, että opetusta ei kuitenkaan suuresti sidottu mihinkään, vaan voitiin opettaa kaikkia sillä lailla kuin mitä oppilas pystyi oppimaan. ei ollut mitään vanhoja maneereja tässä opetuksessa, vaan lähdettiin siitä tavallaan niin kuin tyhjästä aloitettiin koulun pitäminen ja opetettiin se, mikä pystyttiin opettamaan. Se minusta oli hyvä.
Muuttuko asenneilmastossa jotain, koska silloinhan 60-luvulla esimerkiksi Teiniliitto oli puhumassa kouludemokratian puolesta ja he halusivat kumota autoritäärisen opetuksen, niin muuttuko koulun asenneilmastossa jotain esimerkiksi toivakassa peruskoulussa, niin tämä kasvatusmetodi tai se, miten lapsiin suhtauduttiin?
Minusta ei muuttunut, vaan tämä henki toivakassa alun perin oli tämmöinen minusta varsin oppilaslähtöinen ja esimerkiksi meidän oppilaskuntamme, joka on ollut vahva elementti tässä koko peruskoulun ajan ja oli jo silloin kokeiluaikanakin, on ollut hyvin tärkeä osa tätä koulun ilmapiiriä ja noin rehtorina joskus, jos ei jotakin asiaa muuten saanut menemään läpi, niin vihjasi sinne oppilaskunnan johtohenkilöille, että mitenköhän tuon asian hoitaminen kävisi ja hups vain. Se hoituikin ilman koulun toimenpiteitä.
Tässä kun keskusteltiin aluksi, niin te sanoitte, että yksi asia, mikä oli hämmentävää nykyaikaan verrattuna, oli se, että tuolloin koulussa oli käytettävissä rahaa. Pitääkö tämä todella paikkansa?
Kyllä näin oli. Kokeilukouluissa ei pihistelty, vaan kokeilukoulut saivat sen verran rahaa, ehkä pikkasen enemmänkin kuin mitä tarvittiin.
Mites oppilaiden menestys? Sitähän puhuttiin kovasti ja kun peruskoulu tuli kohti etelää, niin peruskoulua moitittiin, että oppimistulokset on huonoja, mutta te olette seuranneet aika ison määrän. Millaisia oppilaita tai millaisia ihmisiä peruskoulu kasvatti? Jäivätkö he yhteiskunnassa jalkoihin nämä kokeiluperuskoulun oppilaat?
Tohtoreita on pilvin pimein ja monta kertaa semmoiset villimmät oppilaat siellä koulussa, niin näistä tulee kovia yrittäjiä. En mitenkään voi ajatella, että tämä meidän oppilasaineksemme niin maalaista kuin onkin olisi huonosti pärjännyt yhteiskunnassa.
Ne, jotka lähtivät lukioon, ovat edenneet ihan odotetusti. On tullut laudaturylioppilaita. On lääkäreitä, on hyviä virkamiehiä, mutta on sitten myöskin niitä, jotka eivät menneetkään lukioon, mutta ovat sen jälkeen tehneet aika paljon työtä ja edenneet ihan loistavasti yhteiskunnassa.
Miltä teistä tuntuu tämän päivän keskustelu siitä, kun nyt puhutaan, että lahjakkaat lapset pitäisi erottaa joukosta massasta ja heille pitäisi antaa mahdollisuus edetä? Te olette kasvattaneet peruskoulussa nuoria, niin miltä se keskustelu kuulostaa teidän korvissanne?
On kovin aikaista erottaa oppilaat kouluaikana. On erittäin rikastuttavaa, että koulussa on monenlaisia oppilaita, eritasoisia oppilaita, koska eivät opettajat ole ainoita, jotka siellä koulussa opettavat, vaan se kouluyhteisö, jos henki on hyvä.
Kovin aikaisessa vaiheessa eriyttäminen lahjakkaiden ja vähemmän lahjakkaiden oppilaiden välillä on varmasti kovin kriittinen asia. Koska siinä leimataan ne, jotka katsotaan sinne alempaan oppilaitokseen ja joutavaa ylemmyyden tunnetta taas lisätään sitten niissä, jotka tänne niin sanottujen parempien oppilaiden oppilaitokseen menevät. Ja eikös urheilussakin pyritä siihen, että ei liian aikaisin erikoistuta mihinkään.